ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกทวีปครั้งนี้ครั้งที่9ของซีซั่น2ค่ะวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ค่ะเราก้าวเข้าสู่ท้ายปี2565แล้วดีใจด้วยกันกับเพื่อนที่ไม่ป่วยจากโควิด19ค่ะส่วนเพื่อนที่ป่วยแล้วหายดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะถ้าโรคอะไรจะตามหลังมาให้ชาวโลกอย่างเราได้ตกใจกันอีกบทเรียนของโควิด19ก็น่าจะช่วยเราทุกคนได้ดีคือว่าเราจะไม่ประมาทเหมือนตอนโควิดอีกจริงๆก็ยังไม่จากไปแบบ 100% แต่เรามีความรู้แล้วก็ป้องกันตัวกันได้ดีพอทุกประเทศก็สู้โควิดกันมายาวเลยนะคะปานามาไม่ได้ฉีดนะคะวัคซีนแต่ติดตามค่ะติดตามข่าวใกล้ชิดข่าวตลอดทำให้ดิฉันทำตามที่คุณหมอทั้งแผนวิทยาศาสตร์ทั้งแผนไทยเนี่ยนะคะแนะนำค่ะแต่ที่เน้นมากก็คือว่าตลอดเวลาคือดื่มน้ำสมุนไพรที่ค่อนข้างจะร้อนค่ะสลับสมุนไพรไปเรื่อยๆนะคะวันนี้น้ำกระชายอุ่นพรุ่งนี้น้ำตะไคร้อุ่นต่อมาน้ำขิงนะคะแล้วพอเจ้าโควิดเริ่มจะน่ากลัวน้อยลงพนมาศก็ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆค่ะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นช่วงกลางวันก็ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่แช่เย็นค่ะก็รอดตัวมานะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำแข็งไม่ชอบดื่มน้ำเย็นไปซะแล้วล่ะค่ะการที่เราไม่ติดโควิดทั้งที่ทุกๆวันเนี่ยเรารู้ข่าวได้ยินข่าวคนที่เรารู้จักติดโควิดทุกวันมีคนนั้นติดคนนี้ติดนะคะคนในชุมชนคนเด็กนักเรียนติดโควิดที่ทำงานของลูกสาวเนี่ยติดโควิดทุกแผนกค่ะบางแผนกติดยกแผนกไปเลยนะคะคือทุกคนติดโควิดเราไม่ติดลูกสาวไม่ติดเพื่อนๆคะมาไตร่ตรองดูแล้วเนี่ยได้คำตอบเดียวเลยค่ะความมุ่งมั่นค่ะคำตอบที่ได้เนี่ยก็คือความมุ่งมั่นตั้งแต่มุ่งมั่นว่าฉันไม่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็หลังจากนั้นเราก็มุ่งมั่นค่ะเราสองคนแม่ลูกก็มุ่งมั่นที่จะเอาตัวรอดต่อมาคือเอาจริงเอาจังค่ะคือเอาจริงๆเลยนะคะเอาแบบว่าป้องกันแล้วก็ป้องกันตัวเองเต็มที่อย่างจริงจังค่ะ2ปีกว่าเราก็สบายดีแต่เปลืองแคปซูลของฟ้าทลายโจรกับแคปซูลของกระชายเนี่ยไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆคะไม่ได้จะอวดตัวเองค่ะแต่ประเด็นเนี่ยความมุ่งมั่นค่ะกับความเอาจริงเอาจังค่ะสองอย่างนี้ที่พันธมาศจะชวนคุย ให้เพื่อนๆฟังเพลินๆต่อไปไงล่ะคะสารคดีค่ะเพื่อนคะสารคดีท่องโลกกว้างตอนต่างๆเนี่ยช่วยเราได้มากนะคะนอกจากสารคดีจะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้นะคะในเรื่องหรือว่าในตอนแต่ละตอนนั้นๆเนี่ยเรารู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเราได้อะไรจากแต่ละตอนเยอะเนี่ยนะคะนอกจากเหล่านั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บเรื่องราวมาคิดต่อนะคะมาฝึกคิดตามในสิ่งที่เห็นเนี่ยสารคดีก็จะสอนเราได้อีกหลายหลายอย่างเลยค่ะดิฉันดูสารคดีที่ชื่อตอนว่าโลกใต้บาดาลของชาวมายาค่ะโอ้โหเพื่อนคะสิ่งที่ไม่รู้ของดิฉันเองยังไม่รู้อีกมากมายเลยค่ะยังมีสถานที่ที่อีกเยอะค่ะในโลกเราที่ยังไม่มีใครไปถึงค่ะเพราะว่าไปยากมากไปแล้วมันอันตรายระหว่างทางมากน่ากลัวมากใช่ไหมคะเสี่ยงชีวิตมากเกินไปแล้วมีอะไรอีกคะที่ทำให้ยังไม่มีใครไปถึงมีอะไรอีกคะแน่นอนค่ะถ้าเราไม่ได้ดูสารคดีพวกนี้เราก็เองนะคะหน้าตัวเราเองก็ไม่รู้ว่ายังมีค่ะยังมีสถานที่อีกมากที่คนยังไปไม่ถึงตอนที่ดิฉันดูคือตอนโลกใต้บาดาลของชาวมายามายาเนี่ยอยู่ในอเมริกากลางเป็นอาณาจักรโบราณค่ะอาณาจักรโบราณนี้เคยรุ่งเรืองมากนะคะเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนักโบราณคดีในยุคของเราเนี่ยพบว่าชาวมายาเก่งคำนวณแล้วยังมีปฏิทินใช้ด้วยค่ะพอเขาล่มสลายไปเนี่ยบริเวณนั้นทั้งหมดก็กลายเป็นป่าผืนใหญ่นะคะเป็นป่าผืนมหึมาเลยค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในเขตของประเทศกัวเตมาลากับประเทศเม็กซิโกค่ะป่าที่เคยเป็นอาณาจักรของชาวมายาเนี่ยเพื่อนคะใต้พื้นดินใต้ป่านั่นแหละนะคะเต็มไปด้วยถ้ำค่ะถ้ำโพรงนะคะและทะเลสาบค่ะนึกภาพนะคะเราคุยกันเรื่องนึกให้เป็นภาพมีทะเลสาบใต้บาดาลค่ะแล้วก็มีบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำซึ่งปัจจุบันนี้คนยุคเรานะที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ไปสาวตักน้ำขึ้นมาใช้จากท่อบ่อนะคะแต่ว่าข้างใต้ลึกลงไปมากๆเนี่ยเป็นถ้ำค่ะที่มีน้ำขังถ้ำมืดตื้อๆนะคะตรงนี้เนี่ยยุคปัจจุบันของเราเนี่ยถือว่าป่าบริเวณนี้มีเครือข่ายถ้ำค่ะที่ยาวที่สุดในโลกค่ะแปลว่ามีถ้ำทะลุกันไปกันมานะคะอยู่ใต้บาดาลใต้พื้นดินใต้ผืนป่ามีน้ำใต้บาดาลมีโพรงถ้ำทะลุกันไปมาเป็นเครือข่ายใหญ่ยาวที่สุดของโลกค่ะเมื่อลงไปมันก็มืดใช่ไหมคะถ้ำมืดตื้อๆเนี่ยทางเดิน ของถ้ำก็มืดตื้อๆนักสำรวจต้องใช้ทั้งนักประดาน้ำต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดำน้ำอย่างดีที่สุดทันสมัยที่สุดนะฮะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยดำลงไปลึกลงไปนะคะไกลออกไปเรื่อยๆค่ะคณะนักสำรวจพบกระโหลกคนโครงกระดูกคนนะคะคนบางคนเนี่ยนักโบราณคดีที่ลงไปด้วยเนี่ยมองจากฟันเนี่ยของกระโหลกของศพของซากกระดูกก็พบว่าน่าจะเป็นชนชั้นสูงเนื่องจากฟันมีการถูกตกแต่งนะคะแล้วก็ดำไปไหว้ไปเรื่อยๆก็จะเจอศพมากมายนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วข้าวของเพื่อการบูชายัญค่ะมีอีกถ้ำที่ทีมนักสำรวจต้องใช้เชือกนะคะโรยตัวลงไปในปล่องใช้อุปกรณ์เต็มที่เลยค่ะที่ของยุคนี้ที่จะมีนะคะที่ทันสมัยที่สุดอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในลงโรยตัวลงไปพอผ่านไป4ชั่วโมงนะคะตลอดเวลานั้นก็พบร่องรอยของชาวมายาที่มีอายุ 2,000 ปีนั่นล่ะค่ะทีมสำรวจทึ่งนะคะรู้สึกทึ่งในชาวมายามากว่าเขาลงไปได้ยังไงนักสำรวจเขาเดิน4ชั่วโมงนะคะเพื่อนนึกตามอยู่ใช่ไหมคะสร้างภาพไปด้วยค่ะพอผ่านไป6ค่ะ6ชั่วโมงก็พบอีกค่ะแปลว่าชาวมายาก็มาถึงเหมือนกันถูกไหมคะ6ชั่วโมงผ่านไปนักสำรวจพบภาพวาดฝาผนังเป็นภาพเสือและก็กวางของชาวมายาค่ะชาวมายาเนี่ยเขาเชื่อว่าประตูมิติที่จะไปโลกบาดาลประตูนั้นจะต้องอยู่ในถ้ำนะคะที่มีน้ำท่วมค่ะเพื่อนคะแล้วคณะสำรวจก็เข้าไปขอโทษค่ะเข้าไปอีกถ้ำหนึ่งนะคะอีกถ้ำที่อยู่ชายฝั่งและไม่มีใครเคยเข้าไปสำรวจค่ะปากถ้ำก็เจอร่องรอยของชาวมายาแต่เมื่อลึกเข้าไปค่ะก็พบทะเลสาบใต้ดินค่ะนึกใช่ไหมคะนึกภาพทะเลสาบน้ำใสแจ๋วอยู่ใต้ดินนะคะทะเลสาบใต้ดินที่ชาวมายาเขาถือเป็นประตูมิติจากตรงนี้ไม่มีร่องรอยค่ะไม่มีแล้วนะคะร่องรอยของชาวมายานั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ชาวมายานับถือและไม่กล้าเข้าไปร่วงล้ำหรือไม่มีเครื่องมือพอที่จะร่วงล้ำต่อไปได้นะคะแต่คณะนักสำรวจเขาต้องสร้างเชือกนำทางเองค่ะหาซื้อจากท้องถิ่นไม่ได้เชือกนำทางนะคะเชือกนำทางจะช่วยชีวิตของพวกเขาได้นะคะไม่ให้หลงทางและยังใช้วัดระยะทางไปด้วยในตัวค่ะอย่าลืมนะคะต่อจากนี้คือเข้าไปในที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนก็คือทะเลสาบใต้ดินในถ้ำใต้ผืนป่าใหญ่ของอาณาจักรมายาเดิมค่ะสิ่งที่พวกเขาทำยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนึกภาพนะคะเพื่อนๆพวกเขาพักค้างคืนในป่าใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยต้นไม้นะ อดีตเป็นอาณาจักรโบราณ 2,000 กว่าปีพักค้างคืนเพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยจะได้ดำน้ำสำรวจถ้ำค่ะถ้ำใต้บาดาลที่น่ากลัวมากๆไม่มีใครรู้ค่ะว่าจะเจออะไรบ้างทุกคนจะต้องแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้นะคะส่วนคนที่คอยอยู่ข้างบนทีมงานบนพื้นผิวโลกที่รออยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเนื่องจากคลื่นการสื่อสารวิทยุมือถือต่างๆไม่มีค่ะถ้าเราดูสารคดีสำรวจโลกประเภทนี้เราจะตื่นเต้นค่ะเราจะตื่นเต้นไปกับคณะสำรวจค่ะเขาเองก็ไม่เคยสำรวจมาก่อนเป็นสถานที่ที่มันเรียกว่าดิบๆนะสถานที่ดิบดิบสถานที่เดิมๆนะรกร้างป่าทึบถ้ำเถื่อนอะไรแบบนี้นะคะยากมากที่จะได้พบคือยากมากที่จะได้ไปพบนะคะไปถ่ายทำไปถ่ายไปช่วยนะคะเขาไปช่วยเขาไปเพื่อช่วยให้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นก็คือช่วยทำแผนที่ค่ะเพื่อให้คณะอื่นๆได้ใช้งานแผนที่ของเขาในผลสำรวจที่ยากสุดๆของคณะนี้ค่ะเพื่อนคะความกลัวค่ะความกลัวมันถาโถมเข้าใส่ทุกคนแน่ล่ะนะคะดำน้ำในทะเลสาบใต้บาดาลของอาณาจักรมายาโอ้ยนะคะที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนทีมงานทุกคนกลัวค่ะถ้าหากออกซิเจนมีปัญหาถ้าออกซิเจนหมดถ้าสายออกซิเจนขาดถ้าเจอสัตว์ร้ายถ้าเชือกนำทางขาดหายไปถ้าใช่ไหมคะแต่ค่ะแต่เพื่อนค่ะก่อนที่คณะนี้จะตัดสินใจไปใต้บาดาลเพื่อสำรวจพวกเขาโดยเฉพาะหัวหน้าทีมเขาไปฝึกค่ะไปฝึกดำน้ำในถ้ำในที่ที่มีคนเคยไปมาแล้วเขาไปฝึกที่นั่นก่อนค่ะที่ที่ยากลำบากแต่ว่ามีคนเคยไปมาแล้วแล้วมีครูดำน้ำมืออาชีพพาไปฝึกค่ะที่นั่นมีเชือกนำทางไว้เรียบร้อยแล้วแต่มีความยากลำบากมากมีแผนที่เรียบร้อยแล้วจนเขามั่นใจค่ะเพื่อนค่ะเขาถึงจะไปสำรวจตรงถ้ำที่อันตรายไม่เคยมีใครลงไปก่อนและค่ะหัวหน้าทีมสำรวจเลือกทีมค่ะเขาเลือกทีมที่เป็นสุดยอดของความสามารถนั้นๆมาเป็นทีมค่ะคือเลือกนักดำน้ำมืออาชีพที่ดำน้ำในถ้ำลึกมาแล้วอย่างชำนาญค่ะเลือกตากล้องที่มีฝีมือถ่ายทำใต้น้ำที่มีความสามารถดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญและเก็บภาพได้อย่างมืออาชีพจริงๆเขาเลือกอย่างนี้ค่ะแล้วยังเลือกใครคะยังเลือก นักกู้ชีพและเป็นหมอด้วยผู้เชี่ยวชาญ นะคะโดยเลือกมาจากอดีตนาวิกโยธินที่เก่งกาจค่ะเนี่ยแหละค่ะเพื่อนคะที่ชวนคุยก็เพื่อพากันมาถึงช่วงเวลาที่จะชื่นชมคนคนหนึ่งที่รักในอาชีพเขาแสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ทำค่ะที่เขาและทีมไปทำอย่างนั้นน่ะในที่เสี่ยงภัยอย่างนั้นน่ะทุกคนคะเขากำลังทำงานค่ะเขากำลังหารายได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ค่ะหัวหน้าทีมเนี่ยมีลูกรออยู่3คนนะคะลูกและภรรยารอเขากลับไปหาอยู่ที่บ้านในประเทศอังกฤษค่ะเขาคือสตีฟแบ็กชอลค่ะอายุ41ปีสตีฟแบ็กชอลเป็นนักสำรวจเป็นนักธรรมชาติวิทยาและเป็นนักเขียนค่ะเขารักใช่ไหมคะเขารักที่จะสำรวจและเขาเตรียมตัวเองอย่างดีเขาเรียนดำน้ำนะคะเรียนดำน้ำทะเลเรียนดำน้ำในถ้ำเรียนป้องกันตัวศิลปะการเอาตัวรอดการปีนป่ายการผูกเชือกการไต่เขาเขาเรียนบลาบลาบลานานาประการค่ะแล้วยังเรียนภาษาต่างชาติพูดได้อีก3ภาษาเรียนโน่นนี่นั่นที่ทำให้เขาได้ใช้ทุกอย่างที่เรียนในการทำงานที่เสี่ยงภัยแต่อะไรคะเสี่ยงภัยแต่ใจรักของเขาค่ะสตีฟไม่เคยทำตัวเสี่ยงให้เราเห็นในสารคดีเลยค่ะเขาจะใช้สติเขาจะใช้ปัญญาและเขาใช้ทีมค่ะเขาไว้ใจทีมค่ะและให้เกียรติทีมค่ะทุกคนคะการเป็นคนอย่างนี้เนี่ยคือคนที่ผ่านการฝึกตัวเองมาดีแล้วถูกไหมคะที่จะให้เกียรติทีมไว้ใจทีมแล้วใช้ทีมค่ะทุกครั้งที่กำลังเสี่ยงเนี่ยเขาจะแสดงความมีปัญญาให้เราเห็นค่ะเพื่อนคะถ้าพบว่าทำต่อไปไม่ได้เขาก็จะยอมถอยค่ะแต่ไม่ใช่ถอยเพราะใจไม่สู้ถอยเพราะเขาไม่พาให้ทุกคนหรือว่าทีมเนี่ยไปสูญเสียค่ะแต่เขาจะพาทุกคนไปพบความสำเร็จในวิธีที่คิดแล้วคิดอีกว่าดีควรทำค่ะคุณสมบัติของสตีฟเด็กๆที่ฟังอยู่เพื่อนเด็กๆถ้าวัย10กว่าเนี่ยฟังอยู่นำมาใช้นะคะเขาเองก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความสำเร็จใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นเอาจริงสิ่งที่จะทำนั้นเป็นยังไงคะสำเร็จแน่นอนค่ะสตีฟแบ็กชอลคือแรงบันดาลใจ ให้ชวนคุยในวันนี้ค่ะเขารักในการสำรวจรักธรรมชาติรู้จริงในสิ่งที่ทำคือปฏิบัติเองนะคะไม่ได้ออกคำสั่งแล้วก็ไม่ได้ฟังใครมานะคะเรียนมาลงมือทำนะคะปฏิบัติจริงเขารักการสำรวจรักธรรมชาติเขารู้จริงในสิ่งที่ทำใช้สติใช้ปัญญาให้เราเห็นค่ะเราผู้ชมเห็นชัดๆเลยค่ะและให้เราเนี่ยเอาอย่างได้นะคะตลอดทุกๆตอนที่เขานำเสนอเลยล่ะค่ะในเมื่อมีน้องๆ นะคะมาเป็นเพื่อนเด็กน้อยของยายนะคะ10กว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ยน่าจะ15ถึง17ไหมนะคะยายก็ขอฝากคำพูดไว้นิดหนึ่งค่ะนิดเดียวค่ะว่าการเรียนหนังสือให้สูงเข้าไว้เท่าที่จะทำได้นั้นน่ะสำหรับยายแล้วคิดว่าดีกว่าเรียนน้อยๆดูอย่างสตีฟสิคะถ้าเขาไม่เรียนด้านธรรมชาติวิทยามาอย่างดีใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีพื้นฐานพอถ้าแค่เป็นเพียงคนเรียนน้อยๆแค่คนกล้าเสี่ยงใครคะใครจะจ้างเขาทำงานใหญ่ขนาดนี้แต่เพราะเขามีพื้นฐานการศึกษาที่ดีพอและเขามุ่งมั่นจริงจังต่อหน้าที่การงานที่ทำผลงานของเขาก็เลยทำให้เขามีงานทำอย่างต่อเนื่องถ้ามีรายได้ดีมีชื่อเสียงและเขาก็ได้ท่องไปในโลกนี้อย่างสนุกในงานแล้วยังได้เงินใช้อีกด้วยครั้งที่9นี้น่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกวัยเลยนะคะสนใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจก็พิมพ์สตีฟแบ็กชอลใน YouTube ค่ะผลงานที่น่าตื่นเต้นเนี่ยมีเยอะค่ะเราได้รู้ได้เห็นสถานที่ที่ยังไม่มีใครในศตวรรษนี้ไปถึงและเราได้คิดคิดอะไรคะเราได้คิดถึงตัวเองค่ะคิดถึงตัวเราเองใช่ค่ะคิดถึงตัวเราเองว่าเราฝึกสติได้ดีไหมเราตัวเรานะคะเป็นคนฉลาดจริงหรือเปล่าเราฉลาดจริงหรือเปล่าจากการที่ดูสารคดีสำรวจโลกจะการดูวิธีการต่างๆของสตีฟค่ะสวัสดีค่ะ